Iskre pravoslavlja. U današnjim iskrama pravoslavlja emitujemo emisiju Radio Svetigore iz ciklusa Pravoslavna Rusija, u kojoj se govori o kultu Svetog Save u Rusiji.
Pravoslavna Rusija.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, draga braći i sestre. U temu današnje emisije Pravoslavna Rusija uveo vas je zvuk hilandarskih zvona. Tema emisije je Sveti Sava i Rusija. Sveti Sava jeste najsvetija srpska glava, jeste prvi srpski učitelj i prosvjetitelj, jeste prvi srpski arhijepiskop, naša luča i naš prozor u svijet. On je rodonačelnik srpsko-ruskih veza i prijateljstva. Njegovim ranim bijegom u manastir zametnuta je klica prisnog, snažnog, toplog i dubokog odnosa ova dva naroda koja se razvijala, rasla i rađala bogate plodove kroz vijekove u svim oblastima ljudskog postojanja, istoriji, kulturi, umjetnosti, duhovnosti. Počeo od prepisivanja ruskih knjiga po srpskim manastirima i obratno od prepisivanja srpskih knjiga po ruskim, prvenstveno krmčije Svetoga Save, od miješanja krvi srpskih i ruskih dinastija do miješanja viteške krvi i jednog i drugog naroda i na srpskim i na ruskim poprištima, od preciznog neimarstva srpskih majstora po ruskim hramovima i obratno do obnavljanja neimarstva duhovnog monaškog života po srpskim zemljama. I tako u nedogled i nepregled. 1191. godine Monaška republika Sveta Gora primila je najmlađeg sina velikog srpskog župana, 16-godišnjeg Rastimira, koga su zbog mladih godina zvali deminutivom Rastko. Misao o bjekstvu i monašenju bila je potkrijepljena razgovorom sa ruskim svetogorskim monahom koji se sa grupom monaha našao na dvoru Rastkovog oca zbog milostinje. Znajući da neće dobiti roditeljski blagoslov za monaški život, Rastko tajno napušta dom i uprkos potjeri srećno stiže do ruskog Pantelimonova manastira na Svetoj Gori. Manastir se nije kao danas nalazio na samoj obali mora, već sat vremena hoda od obale na nagnutoj litici. Sada je to skit, stari Rusik. Kako je izgledao Rastkov dolazak, piše ruski istoričar Anatoli Turilov. Ali Rastko Nemanjić nije uspio da se obuče u crne rize pošto ga je stigla očeva potjera. I bjegunac i potjernici su htjeli da mirno završe stvar, ali Rastko je htio da ostane i da se postriže, a odred je morao po svaku cijenu, makar ga i okovali, da vrati bludnog kneževskog sina pod očinji krov. Mladić je ponovo morao da pribjegne obmani, iako je dao riječ da će se vratiti. U čast došljaka bila je priređena gozba na kojoj je goste usluživao sam Knjažević, a zatim je počela nedjeljna svenoćna služba. Umorni od puta i dobro ugošćeni, vojnici nisu izdržali dugačko bogosluženje i zaspali su u samom hramu u foteljama stasidijama koje se nalaze uz zidove. Rastko je to iskoristio i uputio se sa igumanom u malu crku na vrhu Pirga gdje je izvršen obred postriženja. Kada su se u rasvit probudili, vojnici su počeli da traže Knjaževića po čitavom manastiru, udarajući pesnicama monarhije, ali bilo je već kasno. Rastko Nemanjić nije više postojao. Mjesto njega se pojavio monah Sava. to ime je primio u čast jednog od rodonačelnika palestinskog monaštva, Save Osvećenog. Novopostriženi Inok je bacio vojvodi Sokula simboličan dar roditeljima koji objašnjava sve, bez riječi, svoje svjetovne haljine i postrižene pramenove duge kose. Tu zaista teatralnu scenu kasnije su voljeli da ikonopišu kako srpski ikonopisci, tako i ruski. U starom Rusiku posjetiocima i danas pokazuju mjesto gdje se sve to desilo istina sa suštinskom topografskom pogreškom. Staroga pirga koji je stajao istočno od sabora već odavno nema. Njegovu ulogu za turiste i poklonike je preuzela očuvana jugoistočna mala kula. Poslanici, proklinjući svoj bogsuzluk i bezdušnost Knjaževića, vratili su se kući. Na sreću nisu kažnjeni. Veliki župan se pomirio sa samovoljnim postupkom svog najmlađeg sina. U znak oprošta je Savi u manastir koji je primio njegovog sina poslati su bogati darovi. Slava o mladom Inoku odmah se pročula po cijeloj Svetoj gori. Toliko je bio neobičan njegov životni izbor koji po svemu podsjeća na analogan postupak indijskog carevića Joasafa, heroja popularne u cijelom srednjevjekovnom hrišćanskom svijetu, povijesti o Varlamu i Joasafu. Sava se nije dugo zadržao u ruskom manastiru, vjerovatno toliko koliko je bilo potrebno da se navikne na red monaškog života i u dobroj mjeri da ovlada grčkim jezikom. Već sljedeće, 1192. godine, prešao je u grčki vatoped na sjeveroistočnoj obali poluostrova, u jedan od najstarijih i najbogatijih manastira Svete Gore. Međutim, mladi monah je sačuvao dobar odnos sa svojom prvom svetogorskom obitelji. Kada su 1199. godine u tek podignutom srpskom manastiru Hilandaru sahranjivali njegovog oca, nad odrom usnulog su pjevali prvo Grci, pa Iveri, zatim Rusi, pa posljednjih Bugari. Uske veze ruskog Pantelemonova manastira sa Srbima i Srbijom očuvane su i kasnije. Karakteristično je da kada je u drugoj polovini 13. vijeka presušio dotok monaha na Svetu Goru iz Rusije, koju su razorili Mongoli, obitelj je postala srpska i ostala je takva do 16. vijeka, a njeni ktitori su skoro 200 godina bili srpski vladari. Poštovani slušalci, sada predlažem da čujete pojanje monahinja Novotihinskog manastira iz Jekaterinburga. Oni pjevaju himnu Svetom Savi. Zapise o Svetom Savi ostavio je novogradski palomnik Dobrinja Jadrejković, budući arhijepiskop Antonije. 1198. ili 1199. godine, pričajući o manastiru Bogorodice Evergetise, rekavši: "Tu živi inok, Sava, srpskoga kneza sin, koji se odrekao sladosti ovoga svijeta." Savino dijelo Krmčija, pravni kodeks Srpske crkve i srednjevjekovne države u pravoslavnoj Rusiji, prepisivao se već u 13. vijeku i treba napomenuti da je bio osnov ne samo crkvenog, nego i građanskog zakonodavstva do kraja 19. vijeka. Savin molitveni podvig bio je uzor ruskim monasima, naročito pošto je ruski starac Kaluđar Isaija donio 1517. godine sa Svete Gore u Rusiju rukopis Savinog žitija, monaha Teodosija. Žitije se prepisivalo i imala ga je svaka veća biblioteka u Rusiji. Slavista i istoričar dr. Aleksandar Soloviv zabilježio je da su epizode iz Teodosijevog žitija Svetog Save unijete u ruski ljetopis. Ruski pisac iz 17. vijeka Zaharije Kopistenski u polemičkom spisu protiv katolika ističe Svetog Savu kao pravoslavni obrazac na koji se treba ugledati. Za njega se kaže da sačinjava prvu jaču duhovnu vezu između srpskog i ruskog naroda. U muzeju grada Pskova čuva se srpsko evanđelje iz 15. vijeka koje je pripadalo Svetom Savi Kripetskom. Sveti Sava Kripetski je sa Svete Gore došao u Pskov i misli se da je bio Srbin. I po blagoslovu tamošnjeg duhovnika Svetog Efrosinija u Kripetskoj oblasti podigao je manastir. Drveni hram je posvetio Svetom Jovanu Bogoslovu i Svetom Savi Srpskom. Sačuvana je i ikona iz 17. vijeka na kojoj su izobraženi Sveti Sava Kripetski, Sveti Jovan Bogoslov, Sveti Efrosinije i Sveti Sava Srpski. Sveti Sava Kripetski se upokojio baš kao naš Sveti Simeon Mirotočivi, ležeći na Rogozini. U selu Igumnovo, Moskovske oblasti, 1810. godine podignuta je crkva posvećena svetim mučenicima Floru i Lavru, kamenorescima koji su zbog hrišćanskih uvjerenja postradali u drugom vijeku na Kosovu. U crkvi su postojala dva oltara, jedan za mučeničku braću, a drugi posvećen Svetome Savi. Svake godine je tu na Savin dan 27. januara služeno svečano bogosluženje, sve do 1937. godine kada je hram u Igumnovu zatvoren. Kto tja, bratje, sjemu
согрешение.
svetinja. Kult Svetoga Save ne samo što je dobio istaknuto mjesto u ruskoj hrišćanskoj tradiciji, nego se u svijesti ruskih vjernika on smatra čudotvorcem već 4 vijeka. Kult Svetoga Save sabirao je pravoslavne Slovene i Grke. To je razlog što je lik ovog sveca živopisan od manastira Svete Gore do Grčke preko Bugarske ili Rumunije pa sve do Rusije. Da se vratimo na Anatolija Turilova. Razumije se Savino interesovanje za rusko monaštvo i ruske bibliofile na Svetoj Gori i u Konstantinopolju u prvom redu nije bilo izazvano sentimentalnim razlozima zbog mjesta postriženja, pa čak ni nezaboravnom slikovito-dramatičnom scenom. Sin vladara koji je stvorio Srbiju kao nezavisnu državu, Sava se osjećao kao nastavljač oca na crkvenom poprištu. Mnogo prije nego je 1219. godine uz pomoć brata kralja Stefana prvovjenčanog dobio samostalnost Srpske crkve, on je poklanjao mnogo pažnje pitanjima crkvene organizacije svakidašnjeg života i bogoslužbenog ustava. Međutim, Rusija je u vrijeme Savine mladosti bila jedina pravoslavna slovenska zemlja koja je imala samostalnu crkvenu organizaciju sa ustaljenom tradicijom zvaničnog bogosluženja na slovenskom jeziku. Ruska tradicija je bila jedan od važnijih izvora preporoda slovenske književne kulture na Balkanu u vrijeme Svetoga Save i to se naročito vidi na primjerima srpskih spomenika. Trag tijesnih kontakata sa ruskim monaštvom leži na najkrupnijem prevodu koji je povezan sa imenom Svetog Save, takozvane svetosavske ili srpske krmčije, zbornika kanonskih i crkveno-pravnih propisa snabdjevenih tumačenjima najkrupnijih vizantijskih kanonista i pravnika 12. vijeka. U različnici cvjet stoji. Istraživači su još u 19. vijeku primijetili prisustvo u jeziku ove redakcije krmčije značajan broj riječi netipičnih za južnoslovenske jezike, a naprotiv dovoljno običnih za drevnoruski. Neki specijalisti u tome vide potvrdu direktnog učešća u prevođenju ruskih bibliofila, koji su u to vrijeme bili na Atonu. U pravopisnim rusizmima u posljednje vrijeme skloni su da vide odraz rusko-srpskih kontakata iz vremena poslije Savine smrti. Učešće pisca Novgorodca u prepisivanju Ilovitske kopije 1262. godine. Međutim, u svakom slučaju i pri bilo kojem tumačenju te činjenice svjedoče o tijesnim vezama srpskog svetitelja sa ruskim monaštvom. Kontakti su naravno imali svoju povratnu stranu. Tekstovi koje je napisao Sava, koje je on preveo ili su prevedeni na njegovu inicijativu, sasvim rano, mada i ne uvijek za njegova života, postali su svojina ruske književnosti. Krmčija je iz Bugarske na molbu mitropolita Kirila poslata u Kijev 1262. godine po despotu Jakovu Svjatoslavu, koji je porijeklom bio ruski knez, koji je na Balkan pobjegao od najezde Mongola. U Rusiji se taj crkveno-pravni zbornik prepisivao u tom obliku kako ga je preveo Sveti Sava. Došle su desetine kopija iz perioda od 13. do 17. vijeka, od kojih je najstariji prepisivan u Rjazanju i čuva se u Ruskoj narodnoj biblioteci, a samo 22 godine je mlađi od drevnog srpskog. Još je važnije da je odmah poslije dolaska u Rusiju prevod tumačenja crkvenih pravila koje je napisao Sava bio sjedinjen sa drevnim prevodom samih pravila. Tako je nikla nova ruska redakcija Krmčija koja čini pravni temelj, kako smo rekli, Ruske pravoslavne crkve. 1652. godine zbornik je izdat u Moskvi na Pečatnom dvoru i to je bilo prvo štampano izdanje prevode Svetoga Save koje je postalo poznato i u Srbiji. Presvjetaja Djevo Mati Božija Blagaja Bogorodica Остави нас своею вечною и доброю молитвою. Вознеси над нашими головами и душами Аки Голубица. В светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа, Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая, Бога ожидаю.
душу приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Obnova rusko-južnoslovenskih veza krajem 14. vijeka posredstvom manastira Svete Gore i Konstantinopolja postepeno je dovela do rasprostiranja kulta Svetog Save u Rusiju. U misocoslovima ruskih evanđelja i apostola počinje da se javlja pomen Svetom Savi u službenicima pominjanja njegovog imena zajedno sa imenom njegovog oca Simeona na liturgiji. Uopšte prelazak kulta nacionalnog svetitelja u drugu zemlju je događaj koji traži posebne okolnosti. Čak u susjednim Bugarskoj i Srbiji krug zajedničkih slovenskih svetitelja je relativno mali, bez obzira na geografsku bliskost i tijesne istorijske veze. Takav prelaz obično biva povezan sa prenosom na novo mjesto mošti svetitelja ili čestice njegovih mošti ili sa izmjenom političkih granica kada se centar kulta nađe u drugoj državi. Poslije svoje končine u Trnovu Sveti Save 1235. godine zamalo što nije postao bugarski svetitelj. Car Jovan Asen II. I patrijarh Joakim nije su se žurili da pošalju u Srbiju mošti čovjeka koji se još za života proslavio. Pojava poštovanja Svetoga Save u Moskovskoj Rusiji imala je drugi karakter i izazvana je događajima sopstvene političke i crkvene istorije. Sredinom 15. vijeka, radi argumentovanja zakonosti autokefalije Ruske crkve, moskovski bibliofili su se obratili bugarskom i srpskom iskustvu proteklih vijekova. Oni su napisali legendu o bugarskim i srpskim patrijarsima, koja se nalazi kao predgovor u nekim kopijama Krmčija izdate zajedno s njom 1652. godine. Značajan dio tog teksta čini žitije Svetog Save, interesantno zbog toga što se njegov autor javno nije obraćao književnim izvorima, se koristio usmenim predanjem koje je vjerovatno atonskog porijekla. Osnivač nezavisne srpske crkve ovdje je predstavljen kao mladi pagan koji ne samo da se postrigao nego i krstio na Atonu koji je kasnije obratio u hrišćanstvo svojega oca i svu zemlju. Moguće da je nepoznatog književnika podstaklo na tu misao ustaljeno imenovanje Save kao učitelja Srba. Od tog vremena se može govoriti o jasno izraženom interesovanju Rusije za ličnost prvog srpskog arhijepiskopa. Paralelno se u ruskoj javnosti širi služba svetitelju. Teško je reći da li je na bilo koji način s tim imao veze jedan od najvećih pisaca Rusije 15. vijeka, atonski monah i Srbin po porijeklu Pahomije Logofet, ali njegovo autorstvo u odnosu legende u Krmčiji se može sa sigurnošću isključiti. Krajem vijeka, Moskovska Rusija sasvim prihvata sebe za nasljednicu čitavog pravoslavnog svijeta i tu ulogu rano su priznali za njom drugi pravoslavni Sloveni. U predstavnicu budućeg Trećeg Rima dolazili su radi financijske pomoći ambasade atonskih manastira i potomci srpskih despota iz dinastije Branković. Upoznavanje sa kultom Svetog Save dolazilo je na prirodan način po te obje linije. Procvat kulta Svetog Save u Rusiji desio se za vrijeme vladavine Ivana Groznog. Tome je doprinio neobičan preplet mnogih faktora, razvoj ideja koje su položene u vladanju njegovog oca Vasilija III. I poštovanje Save i Simeona, kao osnivača srpske države i crkve, povezano sa primanjem carske titule 1547. godine i pokroviteljstvo manastira Svete Gore i dinastički korijeni u majci Jeleni Glinskoj, Ivan IV. Je bio vezan sa srpskim aristokratskim rodom Jakšića. Već početkom carovanja 1549. godine Savu i Simeona je zvanično kanonizovala Ruska crkva i unijela ih u spisak novih čudotvoraca, zajedno sa ruskim svetiteljima. Od tada je uobičajeno i njihovo izobražavanje na ruskim ikonama. Njihovo izobražavanje u paru nalazi se na stubu Krenjevskog arhangelskog sabora, koji je bio kapela kneževa i careva u Moskvi. Mada je ikona na kojima su samostalno naslikani veoma malo. One su se redovno nalazile u takozvanim minejima, ilustrovanim mjesecoslovima, koji su se širili po Rusiji od sredine 16. vijeka. 1555. godine likovi Save i Simeona bili su izvezeni zajedno sa glavnim ruskim svetiteljima i nebeskim pokroviteljima carske porodice na crkvenoj zavisi koju je Grozni poklonio Hilandaru. To je bilo uzdarje za dar manastirske delegacije koja je Ivanu Vasiljeviću poklonila krst sa moštima koji je na sebi nosio Sveti Sava. U 17. vijeku kult srpskog svetitelja postao je već neodvojivi dio ruske kulture i crkvenog života. Za kraj današnje emisije da kažemo da je u okviru 20. međunarodnih božićnih predavanja, odnosno božićnog foruma, održana naučna konferencija pod nazivom Ruska Sveta Gora kao faktor duhovnog prosvjećenja Rusije, posvećena izučavanju duhovnog nasljeđa ruskog monaštva na Svetoj Gori povodom 1000 godina ruskog prisustva na Svetoj Gori. I sve da se nije zamonašio u ruskom manastiru i sve da mu prvi duhovnik nije bio Rus, Sveti Sava, princ koji se odrekao svijeta i postao ubogi monah, koji je u ranim godinama postao legenda Svete Gore, morao je postati popularan na ruskom dvoru i među ruskim monaštvima. Pratili ste još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Sa vama su danas bili u tonskoj realizaciji Milija Konatar i urednik emisije Marija Živković. Za kraj čujte jeromonaha Romana Matjušina i njegovu recitaciju o Serbiji.
O Serbiji, vidomoj propjaciju, лампада в окружении ночи. Россиюшка, не наши ль это братья? Братушки сербы, что же мы молчим? И ложь, и зло со славою творится. Не от кадильниц, от пожарищ дым. О Сербии кричать и не молиться. Братушки сербы, что же мы стоим?
Православная Россия!
U Iskrama pravoslavlja emitovali smo emisiju Radio Svetigore Pravoslavna Rusija, u kojoj smo govorili o kultu Svetog Save u Rusiji.
Чудо, слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Radio Republike Srpske.
В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится шум полыни. Были пути мои трудные, трудные, где ж вы, печали мои? Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Кто мне сказал, что во мгле заметенной глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал?
Вечер, да не вечер. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.